армысыз Азаттык радиосунун тыңдарманы, эфирде убакыт бедери бағдарламасы. Бағдарламаны жүргүзүп отурган Балжан Жеңис кызы. Курметтүү тыңдарман, бағдарламамыздын кезекти такырыбы осы жылдын басында Казакстан, Ресей, Беларусь элдери арасында курулган кеден одагы төңүрөгүндө болмок. Аталмыш элдердин кеден одагы үстүмүздөгү жылдын 6 шилдесинен баштап заңдык күчүнө энди. Алдымен кеден одагы шилденин бири күнү Ресей менен Казакстан үчүн жумуш иштей баштаган болатын. Ал Беларусь мунай багасына катышты Мәскеу мен арадағы келіспеушіліктер реттелген соң, бір аптадан кейін ғана кеден одағын құру туралы құжатқа қол қоюға келісті. Саясаттанушы Дос Көшімнің айтуынша, Беларусь мемлекеті құжатқа қол қоюды кешеулеткен себебі өз мүдделерін қорғайтын мәселелерін шешіп алғысы келген. Ал Қазақстан Беларусь мемлекетімен салыстырғанда нақты ешқандай талап қойған жоқ.
Автомобильдерді сырттан алып келу жөнінен мүмкін кейбір белгілі бір деңгейде келісімге жетті, жаңағы әрбір адамға бұрынғы салық бөлінен Қазақстанда заңдастыру жөнінен. Одан басқа бізде мысалы тракторлар, комбайндар, тағы басқалардың бәрі менің естуімше дәл сол күйінше қалды. Машина сатып алып нететін адамдар сол дүрлігіп кетпесін деп жасаған болу керек. Одан басқа Қазақстан жағының бір тырысып қалған жерін мен өз басым көрген жоқпын. Бұл жалпы кеденнің арасындағы тарифтерді, бағаларды бір деңгейге келтіру, бір реттеу. Ал шындығында ресейдің өнімдерін алуға тәуелді қылайын деп келе жатыр.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, егер Ресей мен Беларусь арасындағы тағы да бір келіспеушілік туындаса, кеден одағының тарап кету қаупі бар дейді. Досым Сәтбаевтың айтуынша, кеден одағынан қандай да бір мемлекеттің шығуы тиімсіз.
Сондықтан Беларусьтің кеден одағынан шығып кету қаупі бар екендігін жоққа шығаруға болмайды. Алайда Ресей мен Беларусь арасындағы тығыз экономикалық байланыс бар. Бірақ Лукашенко кеден одағында Ресейдің басшылық рөл атқарғысы келетініне теріс көзқараста. Сондықтан бұл Мәскеу мен Минск арасындағы жаңа дау-дамайға алып келуі мүмкін.
Дейді Досым Сәтбаев. Бірақ Азат социал-демократиялық жалпылтық партиясының төраға орынбасары Петр Свойктың айтуынша, кеден одағына ТМД-нің басқа елдері мүшелікке қосылуы мүмкін.
Стороны, независимо от мощности своих экономики, там численности населения, все-таки, ну, скажем так, относительно равноправны.
Кеден одағы мүшелері өздерінің халық саны мен экономикасының күштілігіне қарамастан салыстырмалы түрде айтсақ, тең құқылы. Ешкім ешкімді күштеп одаққа кіргізіп жатқан жоқ. Кедендік одаққа мүше елдердің ешқайсысы егер мұнымыздан ештеңе шықпаса, кетеміз деп отырған жоқ. Керісінше үш елде жалғастырамыз деген ниетте. Қазіргі кеден одағы келешек экономикалық одақ тарап кетеді деген қауіп бар. Бірақ кеден одағына басқа да ТМД елдері мүшелікке қосылып кеңею мүмкіндігі көбірек.
Дейді Петр Свой. Ал саясаттанушы Расул Жумалының пікірінше, кеден одағы жұмысының экономикалықтан гөрі саяси мақсаты көбірек екенін байқауға болады.
Саяси тұрғыда, саяси биліктің тұрғысында қабылданған шешім экономика саласында нақты мынау кеден тауарларының кеден арқылы өтуінде әлі бұл жүйе толыққанды пайдаланылмай отыр. Онда байқаған шығарсыздар, себебі тек қана Ресей мен Қазақстанның арасында осы келісілмеген мынау өтпелі кезеңде әлі осы ортақ жүйеге енбеген тауарлардың саны 400-ге жетеді. Оның ішінде мынау ортақ кодекске енбеген айталық жеңіл көліктерді алып келу, мұнай мәселелері, немесе айталық ұшақтың қосалқы бөлшектері, бұлардың барлығы жаңа ортақ кодексқа әлі енбей отырған, яғни келісілмеген мәселелер. Сондықтан көп ретте кедендік одақтың өзі әлі күнге шейін сөз жүзінде қалып отырғанын мен білдіргім келеді. Толыққанды бұл одақ әлі жұмыс істемей отыр. Ал жаңағыдай бір келіспеушіліктердің пайда болуы жаңағы санитарлық жағынан, мысалы біздің ет өнімдерімізге қазір олар тыйым салуға кейбір шараларды қолданып отыр. Біздің жағымыздан да кейбір шағымдар бар. Бұл жалпы осы кедендік одаққа қатысты шешімдердің немесе келісімдердің өзінің нәтижесіне, өзінің бір пәтуасына жетпегенін білдіреді және өтпелі кезең меніңше жалғыз бір жыл деп негізделіп отыр, ол бір жылмен шектелмейді.
Кеден одағы құрылғаннан кейін Қырғызстан және Тәжікстан президенттері Роза Отымбаева мен Эмомали Рахмон кеден одағына кіру мәселесін қарайтындықтарын мәлімдеген болатын. Алайда Алтынбек Сәрсенбаев атындағы қордың төрағасы Айдос Сарым Қырғызстанның кеден одағына кіруі екі талай деп есептейді.
Енді Ресей қысып отыр, басқалар қысып отыр деген Қырғызстанның енді одаққа кіруі екі талай нәрсе, себебі енді ішкі мәселесін шешіп алған жоқ. Кедендік одақ болғаннан кейін кедендік мәселелер бар, шекаралық мәселелер бар. Енді ар жағындағы жағдайдың шикілігін біле отыра, ішінде төрт шекарамен қатар отырған ел бар. Ар жағынан апиын келіп жатыр, қару келіп жатыр. Енді отырудан енді бірден дәл бүгін енді Қырғызстанның ешқандай дайындығы жоқ одаққа кіруге.
Өткен жылы Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Рустам Мәсімов елдегі орта және шағын бизнес үшін кедендік одақ кері әсер ететіндігін айтқан, алайда ол тауар сапасына да оң ықпал тигізетінін айтқан. Дидар бар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Бегалы Мырзабеков кедендік одақ кәсіпкерлер үшін тиімсіз дейді. Оның айтуынша кедендік салыққа қатысты қандай да бір жеңілдіктер болғанмен, бұл үш мемлекеттің экономикасын салыстыруға келмейді.
Қазақстанды салыстыруға болмайды ғой. Қазақстан қарағанда Россияның өнеркәсібі жағында артықшылығы бар. Күштірек. Мысалы, өнеркәсіп жағынан да болса да, басқа жағынан болса да, төмен біз нефт, газдан басқа жағынан бәрі. Жеңілдігі бар, таможняның ашылғаны ыңғайлы. Басқа жағынан қарағанда біз оларға қарағанда ұқсатын сияқтымыз.
Кедендік одақ төңірегінде болып жатқан мәселелер оның болашағына түсініксіздік тудырады, дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев.
У таможенного союза будущее, скажем так, оно очень и очень.
Кеден одағының болашағы өте-өте түсініксіз. Өйткені қазірдің өзінде әсіресе жекелеген нұсқаулары мен ережелеріне байланысты кеден одағы жұмысының қиыспайтын жерлері байқалады. Иә, мұның бәрі саясат деңгейінде шешілген, бірақ іске келгенде көптеген мәселелер пайда болады.
Дейді Досым Сәтбаев. Сондай-ақ саясаттанушы осы жылдың соңында Мәскеуде болатын кезекті отырыста кеден одағының алғашқы нәтижелері белгілі болады. Біз отырыста кеден одағының оң және кері жақтарын білеміз деп айтты. Құрметті тыңдарман, үстіміздегі жылы өз жұмысын бастаған ТМД елдерінің үш мемлекеті арасындағы кеден одағы турасында болып жатқан хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері арасындағы кеден одағы несімен тиімді және кері жақтары турасында болып отырған хабарымыз ары қарай жалғасады. Экономика институтының директоры Оразалы Сәптен кедендік одақ мәселесін шешу бірден жүзеге аспайды, сондықтан үш елге ортақ мәселелерді алдымен шешіп алған жөн.
Әрине, әр мемлекеттің өз проблемалары жетіп жатыр. Ал бірақ мына үш мемлекеттің бір ортақ проблемаларын шешу керек қой. Сондықтан мүмкін қазір Қазақстанға ауыр түспейтін Қазақстан ойлау керек мәселелер, әр мемлекет өзін ойлау керек. Ал жалпы бірақ мәселе халыққа ауыртпасы түсірсе, халыққа жағдайы жақсы болса, тиімділігі сонда. Ал енді ол стратегиялық мәселе болады. Біреу авиацияны ойлайды, біреу транспортты ойлайды. Бұны өздері айта берсін, ойлай берсін. Бірақ халықтың жағдайы дұрыс болу керек. Сонымен кедендік одақ ол бір күнде шешілетін мәселе емес қой. Үкіметтің басшылары, министрлер, премьер-министр бүгінгі біртіндеп шешу керек ары қарай. Мына евроодағы 100 жыл болды қалай дамыды. Біртіндеп шешті. Ол мұнай, металман, көмірден бастады. Сөйтіп қазіргі жағдай қандай жақсы болды.
Ал экономист Ілияс Исаевтің пікірінше, кеден одағы Қазақстанның экономикасы ілгері дамытуға оң ықпалын тигізеді.
Бұл экономикалық кірігу, экономикалық интеграция, бұл әлемдік проблема. Сондықтан бізге әуелі көршілерімізбен бұрыннан байланысымыз бар мемлекеттермен экономикалық жаңа қатынасты нығайтып, экономикалық интеграцияны жаңа тереңдету керек. Мына әлемдік дағдарысы кезінде ешкім сізге кепіл бере алмайды. Тағы да 10 жылдан кейін әлемдік дағдарыс тағы да қайталануы мүмкін. 15 жылдан кейін деген сияқты. Әрине, бұл жерде жаңағы әр мемлекет жеке оза шауып байыға алуы мүмкін емес. Оның бір жағында Ресей біздің көршіміз. Беларусияда ауыл шаруашылығы техникасы өте жақсы дамыған. Ертеректе кеңес одағы кезінде бүкіл кеңес одағындағы мемлекеттің бәрін Беларусьтің трактор емес пе асыраған? Ал неге сондай трактор шығармасқа бізге? Неге Беларусиядан үйренбеске бізге? Керек қой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл одақ бізге керек.
Үстіміздегі жылдың 30-шы шілдесінде Ресейдің бас санитары Геннадий Онищенко Қазақстан мен Беларусь елдерінен Ресейге Грузия мен Молдовадан шарап пен минералды суды импорттауға тыйым салуды сұрады. Онищенконың айтуы бойынша, бұл Қазақстан мен Беларуське бұл тауарды тұтынуды шектеп, өзінің қалауын таңу емес, бұл тек Мәскеудің кеден одағы мүшесі ретінде өз құқығын пайдалану деп, ол бұл өнімді Ресей территориясына кіргізуге түбегейлі тыйым салулары керек дейді. Саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны Ресейдің Грузия мен Молдова көрсеткен жұдырығы деп түсінет, бірақ саясаттанушы мұны Ресейдің Қазақстанға берген бұйрығы деп қабылдауға болмайтындығын айтады.
Ресей Қазақстан мен Беларусьтан өнімді реэкспорттамау сұрайды. Егер Қазақстан Молдова мен Грузияның ішімдіктерін сатып алса, лазым болса өз ішінде ғана қайта сатады. Ресейге сатуға болмайды. Бұл Қазақстан үшін аса бір қиын мәселе емес. Мұны Ресейдің Грузия мен Молдованы экономикалық бопсалауы десе болады. Грузия шараптарын Ресейге тасымалдауға тыйым салынған. Қазір байқалып жатқан Ресей мен Грузияның арасындағы үлкен дау-дамай туындап жатқаны да белгілі. Молдова мен де Ресейдің қарым-қатынасы аса жақсы емес. Бұл да Ресейдің Молдова тауарларын шектеуге әрекет жасауға себеп болып отыр. Ал Қазақстанның бұл екі елмен де қарым-қатынасы жақсы. Сондықтан Қазақстан өзіне жақсы қарым-қатынаста болу қажет деп есептейтін елдермен байланысын үзбеуге толық құқығы бар. Ресейдің бұл сұранысы бұйрық емес. Қазақстан тәуелсіз ел, сондықтан Ресей қалады екен деп Молдова мен Грузияның шараптарынан бас тартады деп ойламаймын. Ресейге Грузия мен Молдова шарабын экспорттау Қазақстанның тәжірибесінде бар. Қазақстанға ешкім бұйрық бере алмайды.
Это тоже, что окончательное решение должна принимать казахстанская сторона. И никто не может диктовать условия.
Дейді досым Сатпаев. Ал саясаттанушы Расул Жымалы Қазақстан Ресейдің айтқанын істеуі мүмкін деп отыр.
Егер шын мәнісінде жаңағыдай кедендік шекаралар ашылатын болса, тауарлар ашық жүретін болса, оған кім жаңағыдай тосқауыл болады? Егер ондай шаралардың өзі іске асатын болса, меніңше бұл өте бір шектелген көлемде болады, себебі көлік, оларды тасымалдау шығындары бар. Молдовадан мысалы өзіңіз алып қараңыз, ол шараптарды Қазақстанға алып келу, одан кейін ары қарай қайта Ресейге жөнелту, бұның барлығы мынау экономикалық тұрғыдан, бизнес тұрғысынан меніңше онша тиімді ақша табудың көзі емес, сондықтан бұл жағдай болған күннің өзінде өте шектелген жағдайда болады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері арасында кеден одағы төңірегінде болған хабарымыз осымен тәмамдалды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.